середины.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. У Еўразвяза заявілі аб магчымасці скасавання санкцый супраць беларускіх уладаў, калі выбары 28 верасня пройдуць дэмакратычна, і Беларусь пакажа прагрэс на шляху да дэмакратычных каштоўнасцяў і захавання правоў чалавека. На сёння візавыя і фінансавыя санкцыі Еўразвязу тычацца 41 беларускага чыноўніка, уключна з Александрам Лукашэнкам, паведамляе Валер Каліноўскі.
Беларускае пытанне на саміце міністраў замежных справаў краін Еўразвязу абмяркоўваецца без кіраўніка беларускага замежнапалітычнага ведамства Сергія Мартынава. Прапановы запрасіць яго ў Брусель не знайшлі ў альянсе падтрымкі. Затое на сустрэчу з міністрамі замежных справаў Еўразвязу запрошаны былы палітвязень Аляксандр Казулін. Перад паездкай у Брусель і Вашынгтон Казулін правёў кансультацыі з лідарамі аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі. Паводле сустаршыні АДС Анатолія Лябедзькі, Александр Казулін атрымаў мандат на агучванне пазіцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Спадар Казулін сустрэнецца з міністрамі замежных справаў Еўразвязу, а пазней на гэтым тыдні завітае ў Вашынгтон на запрашэнне прэзідэнта Злучаных Штатаў Джорджа Буша. Спадар Казулін мае агучыць пазіцыю АДС у тым ліку і адносна санкцыяў супраць беларускіх уладаў, кажа Анатоль Лябедзька.
Мы лічым, што ў перспектыве санкцыі могуць быць адменены. Але рашэнне трэба прымаць не адразу і чохам, а па выніку знікнення прычын іх з'яўлення. Ну, калі, напрыклад, Ярмошына туды трапіла за тое, што яна займалася арганізацыяй фальсіфікацыі выбарчай кампаніі, то яна можа выходзіць з гэтага спісу, калі ў нас такіх фальсіфікацый не адбываецца.
Візавыя санкцыі Еўразвязу супраць беларускіх чыноўнікаў былі эфектыўнымі, перакананы Анатоль Лябедзька, бо ўлады ў той ці іншай ступені іх рэальна адчувалі.
Пагроза трапіць у спіс невыязных была не вельмі прыемнай для большасці чыноўнікаў, і яны стараліся гэтага пазбягаць. Як прэвентыўная мера гэта было карысна. Як пагроза больш шырока ўжывання санкцый, гэта таксама быў стрымліваючы факт.
Палітолаг Андрэй Фёдараў мяркуе, што візавыя санкцыі адносна беларускіх уладаў былі больш эфектыўнымі ў параўнанні з фінансавымі.
Ведаю шмат інфармацыі, калі чыноўнікі, які не падпадалі пад іх, вельмі баяліся, каб іх не ўключылі ў гэты спіс. Што тычыцца матэрыяльных, так тут сапраўды ёсць пэўныя пытанні, таму што ніхто за гэтага часу, ні амерыканцы, ні еўрапейцы, тых рахункаў, супраць якіх гэтай санкцыі увазіліся, не знайшлі.
Былы палітвязень Павал Северынец заклікае Еўразвяз здымаць свае санкцыі паступова. Спачатку зняць іх з тых, з кім можна абмяркоўваць канкрэтныя эканамічныя пытанні, і пакінуць гэтыя санкцыі для палітычнага кіраўніцтва, якое не дапускае дэмакратызацыі ў Беларусі. Але ў той жа час, лічыць Павал Северынец, трэба запрашаць беларускае кіраўніцтва да далейшых крокаў у кірунку дэмакратызацыі.
Трэба рабіць розніцу паміж жаданнем захаду уцягнуць Беларусь у сферу свайго ўплыву. Я, напрыклад, гэта вітаў бы, таму што гэта адрывала б Беларусь ад расейскага ўплыву. І тым, што захад збіраецца прызнаваць сённяшнюю палату прадстаўнікоў ва ўмовах сённяшніх яўна несправядлівых і несвабодных выбараў. Прызнаваць такія выбары свабоднымі і прызнаваць гэтую палату прадстаўнікоў легітымнай нельга, бо гэта адкрывае шлях для страты беларускай незалежнасці і для ўмацавання сённяшняга рэжыму.
Паводле Павла Северынца, здымаць санкцыі з суддзяў, якія выносілі несправядлівыя прысуды, можна было б у выпадку прыняцця імі рэабілітацыйных пастановаў адносна былых палітвязняў.
Такім чынам, у праекце пастановы па беларускім пытанні, падрыхтаваным пасламі краін Еўразвязу ў Брусэлі, прадугледжваецца абяцанне пераацаніць сітуацыю ў Беларусі ў святле парламенцкіх выбараў. Калі рэжым Аляксандра Лукашэнкі скарыстае магчымасць паказаць сваю павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў і правоў чалавека і дазволіць АБСЕ эфектыўны доступ да назірання за выбарчай кампаніяй, Еўразвяз будзе гатовы перагледзець санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. А як успрынялі самі чыноўнікі, супраць якіх ужытыя візавыя санкцыі, звесткі пра тое, што санкцыі могуць быць адмененыя? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Начальнік управлення грамадзянскіх аб'яднанняў Міністэрства юстыцыі Алег Слежэўскі кажа, што санкцыі ніяк не паўплывалі на яго жыццё, а ў Еўропу ён і пры санкцыях ездзіў.
Вы
знаете, мне как-то особо и от того, что эти санкции установили, не повлияли на мою жизнь. Поэтому я как-то равнодушно довольно отношусь к этому всему.
А что, отпочивать в Европу, куда не ездите? Ты там в соседнюю Литву на шопинг.
Был я в Европе и за это время.
А каким чином?
Я прошу прощения.
Порушали санкции?
Официально.
А серьезно, коли?
Вы можете в интернете даже почитать, найдете сообщение.
Раскрыть это я мне.
Нет. Нет, это не та тема, о которой сейчас стоит говорить.
Сапраўды, начальник управления Мин'юсту Олег Слежевский, фигуруючи у списке службовых особ, на яких распаўсюджваюцца визовые санкции Евразвязу и США, у сакавіку 2007 года был у Вене, у складе белорусской делегации на нараде по человечным вымярэнні АБСЕ. У Вене спадар Слежевский распавядаў про интенсивное развитие громадянской супольности у Беларуси, про 2000 зарегистрованных громадянских объединений, 17 политических партий, великую колькость профсоюзов. Секретар Центр выборкаму Миколай Лазавик сказал, что на его, как на звычайного громадянина, эти санкции никак не поуплывали.
Отдыхать я как не ездил туда, так и не поеду. Вот сейчас появились...
Отпочивать, как я не ездил за межу, так и не поеду. Вот уже появились пригожие боровички в белорусских лесах. А вот что тычется секретаря Центру Баркаму, конечно, проблемы были. На некоторые важные мероприемства, которые проходили в рамках АБСЕ, организации организаторов выборов Европы, и на которые нас запрошали, я не смог поехать в силу этих санкций. Эти санкции были накированы не супраць особо Лазавіка, а супраць справы, якой займаецца Лазавік. Я думаю, калі гэты санкцыі адменяць, то выйграе толькі справа.
Если эти санкции отменят, то выиграет только дело.
Намеснік старшыні пастаяннай камісіі міжнародных справ у палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Сергей Касцян распавёў.
Я лічыў, што позна ці рана, але гэта некалі скончыцца, бо самому Еўрапейскаму саюзу гэта вельмі незручна. Па-другое, я задаволен за сваю краіну. Мы вялі правільны палітычны знешні курс. Не выпадкова сюды прыязджаў міністр замежных справ Польшы, вельмі разумна зрабіў Еўрасаюз, што ён адмяняе гэтыя санкцыі.
Что до его особиста, то отпочивать Сергей Костян любит у родной Беларуси, а не у заморских краинах. За мяжу, покуль дзейнічаюць санкции, он не ездил. А вот что до службовых зносінаў, депутат признался.
Я задоволен, что я смогу принять удел у празе у лютым наступного года у посяджэнні Международного славянского комитета. По запрошению радикальной и демократичной партии Сербии я смогу наведать Сербию, как старшиня Славянского парламентского союза.
Сказал нашему радио Сергей Костян. Протяг темы у празьким акценте.
Ситуация у Беларуси вачыма замежников. Что может дать удел у несправедливых выборах у бесправный парламент? Какие умовы и магчимые наступствы нормализации отношений помеж Беларусью и Заходом? Над гэтыми темами у праскім акценте разважаюць. С Берлину правооборонца Штефани Шифер, с Киеву политичный аналитик Виталь Портников, с Москвы публицист и политолог Леонид Радзиховский.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. На нашым сайце свабода.орг сёння мы праводзім апытанне, як вы ставіцеся да магчымай адмены санкцый Еўразвязу супраць беларускага рэжыму. Мы прапануем такія варыянты адказаў: гэта своечасова, гэта зарана, санкцыі трэба ўзмацніць або гэта не мае значэння. Галасуйце на нашым сайце свабода.орг. Ну, а адзінства ў тым, ці варта Еўропе змяняць стаўленне да беларускага кіраўніцтва, няма нават у лягеры апанентаў Александра Лукашэнкі. З падрабязнасцямі Ігар Карней.
Сябра палітычнай рады аб'яднанай грамадзянскай партыі Александр Дабравольскі лічыць, што беларускі рэжым рэпрэсіўны па сваёй сутнасці, таму не выпадае казаць, што нават пад ціскам міжнароднай супольнасці тут будзе нешта прынцыпова змяняцца.
Трэба меркаваць па справах, а не па заявах. Сапраўды трэба ўлічыць вызваленне палітвязняў, гэта было зроблена правільна, але ж справа повіннасці наогул про спинення репресій супроць іншодумців, супроць опозиції. А ось це якраз не назирається. Я думаю, що можуть з'явитися нові політв'язні. Тому я думаю, що треба було б почекати. Треба було б заявити, що так, ми готові. Але ви, коли ласка, на справі показуєте. І тоді крок за кроком будемо переходити від конфронтації до супрацовництва. Але я думаю, що поки що ще рано.
Іншої позиції тримається політик Владимир Нестюк. Ён перакананы, што замірэнне з Еўропай павінна адбывацца на любых умовах, якія б не выставіў Еўразвяз. Да таго ж, на думку Нестюка, паступовая інтэграцыя на Захад – гэта яшчэ і спосаб хоць нейкім чынам мінімізаваць расійскі ўплыў.
Вельмі дрэнна, калі мы спрабуем любую палітычную падзею разглядаць з пункту гледжання толькі чорна-белых колераў. Вось якраз гэта пытанне мае вельмі шмат адценняў. Я выступаю за то, каб Еўропа зрабіла нейкія дастаткова адчувальныя крокі насустрач беларускаму кіраўніцтву. Усім бачна, што альтэрнатывы гэтаму няма. Ёсць небяспека таго, што спробы зрабіць крокі насустрач Беларусі з боку Росії, яке буде робити сьогоднішнє керівництво російське, є не вельми небезпечне для нашої економіки, для енергетичної безпеки і для нашого суверенітету. Коли Європа буде робити кроки, може навіть не завжди адекватне тому, що робиться на Білорусі зараз у сенсі підготовки до виборів, вона буде, на мій погляд, робити конструктивно і перспективно.
Старшиня Аркомітету для створення партії Свободи і Прогресу Володимир Новосят солідарний з Володимиром Нестюком у тим, що нельга власними руками узводити новую берлінскую стяну поміж Еўразвязам і Беларусію. На думку політика, не в інтересах Європи, каб на континенті і надалі працягувала існувати держава-ізгой.
Еўразвяз повинен для себе поставити стратегічну мету. Коли у цій стратегічній меті Беларусь є як незалежна суверенна держава, то тоді одні діяння в відносинах до Білорусі. Коли у цій стратегічній меті нет Білорусі як суверенної держави, то тоді можна і надалі продовжити ці санкції. Ви ведаєте, як у нас проходять тяжко політичні процеси, демократичні. Тому просто Еўразвяз должен тут таку позицію займати, ну, прагматичну, що тичиться Білорусі, а так, просто вистроїти нову берлінську стіну поміж Еўразвязом і Білорусі, це не вихід.
Сказав у нашому радіо Владимир Новосят. А зараз основні теми дня. Міністри Еўразвязу на зустрічі у Брюсселі виказали намір узмацніть сувязі з Білоруссю, але адміну санкцій відклали до виніків виборів. Білоруське питання на саміті Еўразвязу обмірковується без уділу міністра заміжних справ Сергія Мартинова. На зустрічі запрошений былий політв'язень Олександр Казулін. Ад сьогодні теле- і радіоканали Білорусі на просьбу Центр виборкаму починають повторно передавати виступи кандидатів у депутати. Пуховіцький суд відхилив скаргу жихароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дає грамадскасці доступу до інформації про будаўніцтва хімзаводу. У Верховний суд накіравана справа аб хабары і ухіленні ад сплаты мыта на мільйоны даляраў при гандлі дарагой італьянскай мэблей. Падазраюцца і высокапастаўленыя супрацоўнікі мытні. Актывіста з Гомеля Андрэя Цянюту збілі і пратрымалі ноч у халоднай камеры за тое, што на свята горада выйшаў з нацыянальным сцягам. А зараз про ходу виборчої кампанії. А сьогодні теле- і радіоканали Білорусі розпочинають повтор виступу кандидата у депутати. Гэта ініціатива Центральної виборчої комісії. Удельники кампанії до позиції заявляють, що істотного виніку гэта не дасть і шукають іншої махчимості агітації. З протягом теми Галіна Бакунчик.
Теле- і радіовиступи кандидатів у депутати будуть повторатися без зміну. Зміст записів, час гучання і порядок чергування, повідомив секретар Центру виборкаму Миколай Лозовик. З такою ініціативою Центр виборкам виступив у відказ на пожаданні міжнародних назиральників, повідомив він.
Ставився весьма настоящий вопрос, що следовало би розширити можливість теле- радіообращення і кандидатів у депутати к своїм избирателям. Такі вопроси в першу чергу задавали представителі місії ОБСЄ.
Кандидат у депутати від партії БНФ Юрась Губаревич міркує, що теле- і радіовиступи кандидатів – тільки частка агітаційної кампанії, а тому праця ведеться у нескольких напрямках.
Використовуємо інші можливості. Заплановані зустрічі, однак ті типографії, які ми зверталися по невідомих нам причинам, відмовились. Тому навіть на сьогоднішній день я ще не маю ні в одних друкованих матеріалах розпочати повновартовну агітаційну кампанію.
Програми Олександра Добровольського, Валентини Полівікової, а так само інших кандидатів днями побачили світ
у республіканській газеті «Зв'язда». Каб надрукувати свою програму у газеті «Вечерній Брест», керівнику Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» Анатолію Ляуковичу довелося змінити некілька сказів. Проблеми були із виступом на телебаченні, каже господар Ляукович.
Я повинен був виступати у 18:10. Та ж газета «Вечерній Брест» дала рекламу, що виступ мой у 18:15. А выпустили у эфир у 18:05. То есть, в принципе, сорвали телеэфир.
Сябра аргкомитету партии белорусской христианской демократы Дзянис Садовский свою агитационную кампанию проводит, раздаючи улетки минакам на улице. Але многие кандидаты у депутаты свои улетки нават не имели махчимости надруковать. Сирот инших – представница объединенной громадянской партии Людмила Грознова.
Хожу по кватерах. Кожный день амаль 300 кватеров обхожу. С людьми знаю. Ёмся больше нічого, тому що люди телебачення ради глядять і слухають невеликий процент, читають так само, але ж коли ти прийдеш, поглядиш у очі, все, це люди твої.
Ход агітаційної кампанії коментує лідер руху за свободні вибори Віктор Корнієнко.
Влада сама себе перегуляла. Так замовчувалася тема виборів, що врешті-решт нешто треба поправляти, а то сама влада і зробить бойкот. Тому от гэты повтор, безумовно, безпрецедентний. Але що до самої кампанії? Большість кандидатів так само не тягне, що називається. І врешті-решт не влада повинна ставити у центрі Мінська пікети і вести агітацію, а це можуть робити самі кандидати. Навіть коли їм не дають на це дозволи.
Лічить лідер руху за свободні вибори Віктор Корнієнко. Ці зауважно для вас проходить агітаційна кампанія на виборах у парламент, відказують жихари Городні.
Я нічого не бачив. Бачив улітки тільки
на тумбах.
Так.
Читали, бачили програми, як завжди, є улітки, нема улітки.
Ну, а сустракаться не доводилось?
Ні, не доводилось.
З кандидатами?
Ні.
Я бачу поладу виступ Вадима Саранчукова і Кузьменка.
А это от партии БНФ,
а Саранчуков? От партии БНФ это...
Кузьминок незалежный.
Выступ Саранчукова неоднозначный.
Почему?
А то, что он в конце выкрикнул «Живе Беларусь», это неоднозначно для нашего телебачения. Так он нормально, добро рассказал.
Да, кто-то там приезжал, кто-то что-то выступал, но как бы я политически неактивный человек. Я не акцентировал свое внимание ни на ком.
Еще пока ничего не видел. 28 числа есть время ознакомиться с кандидатами.
Знаю, что выборщая кампания идет. Видел эти расклеенные листовки, выборы, все это, но как бы больше ничего не знаю.
Не было на это времени, не слышал я, как они выступают, и даже не знаю даже, кто там, что там.
Женщина в огуле в политику не сунутся.
Ну, а на выборы избирайтесь?
На выборы? Ну, еще поглядим, еще часов есть шмат.
Сегодня встреча с кандидатом депутата.
А с кем конкретно?
Мы на букве М, господи. Мацкевич, да.
Мацкевич,
да.
Ну, вы избираетесь тут на сустрочу тени?
Ну, конечно, в обязательном порядке.
Но увидите, что в Центральной Крузе так само кандидат от оппозиции Антусевич.
Ну, слышал о нем, но я не читал ни программы его, не читал, ничего.
Нет, не приходилось. В общем, если честно, я, может быть, и добропорядочный выборщик, но я особо не интересуюсь политикой. У меня дети, дом...
А до об'єднаних демократичних сілов ось. Я знаю, значить, Саранчукова, Антусевич, цих двох кандидатів. Трошки знайомі, але ви знаєте, вельми слабо з цими програмами знайомі.
Ви ніде не чули, щоб, допустим, проводилася зустріча з кандидатом?
Ні, такої інформації я ніде не отримував. А проча портретів на тумбах і нічого і не бачив.
Такі відкази ми почули у Городні. Зверну вашу увагу, що і у гэты час працює телефон-аўтаадказнік для сувязі з нашими слухачами.
Звонки на свободу.
Моё такое меркаванне.
Позиция. Ещё далёко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу выставить своё мнение относительно того, что произошло на Кавказе.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд дзвонкоў на свабоду вы пачуеце хвіліну праз 5. У Верховны суд накіравана справа аб хабары і ўхіленні ад сплаты мыта на мільёны даляраў пры гандлі дарагой італьянскай мэблі. Аднак следчыя, якія сустрэліся з журналістамі, не адказалі на шэраг пытанняў пра карупцыю сярод чыноўнікаў, якая выявілася ў мэблевай справе. Перадае Алег Груздзіловіч.
Поводле следчай управы Міністэрства ўнутраных справ днямі на разгляд у Верховны суд перададзеная гучная справа, гэтак званая мэблевая. У справе фігуруюць 7 асобаў, 3 з іх высокапастаўленыя мытнікі, астатнія бізнесоўцы. Самы вядомы Юры Шацер, дырэктар фірмы Домус. З 2002 году яны наладзілі пастаўкі ў Беларусь італьянскай элітнай мэблі, абыходзячы мытнае заканадаўства. Дапамагалі ім высокапастаўленыя мытнікі. Следчы Дмітрый Яраш кажа пра амаль 7 мільёнаў даляраў стратаў для бюджэту.
В бюджэт рэспублікі не паступілі налогі на общую суму около 8 мільярдаў беларускіх рублей. Итого общий ущерб составил более 13 мільярдаў беларускіх рублей.
На прэсавай канферэнцыі не прагучалі імёны высокапастаўленых чыноўнікаў, якія куплялі элітную італьянскую мэблю і рабілі абвінавачаным пэўныя паслугі. Таксама невядома, ці ёсць гэтыя імёны ў справе. Між тым назіральнікі пытаюцца, як абвінавачаныя бізнесоўцы абыходзілі мытныя законы пасля 2003 году, калі мытнікі, якія фігуруюць у мэблевай справе, былі арыштаваныя. Тое, што мэблевы канвеер яшчэ 3 гады па-за рамкамі закону забяспечваў элітнымі гарнітурамі багатых і вядомых асобаў, следчыя пацвердзілі, а вось як гэта ўдавалася, не патлумачылі. Якое становішча склалася ў дзяржаўным мытным камітэце? Штогод дзясяткі супрацоўнікаў мытні ідуць пад суд, а сітуацыя не выпраўляецца. Кіраўнік управы Міністэрства ўнутраных справ Сергій Лішко, чыя падначаленыя расследавалі мэблевую справу, адмовіўся даваць каментары па гэтай праблеме. Ад каментароў да канца працэсу ўстрымаліся і ў дзяржаўным мытным камітэце. Олег Ігнатенко ў 1990-х годах працаваў у контрольнай палаце Верховного Совета і ў адміністрацыі прэзідэнта. Ён згадаў, што ў той час ставілася пытанне пра кадравую чыстку сярод супрацоўнікаў мытні, бо карупцыя там дасягала 90%. На думку Олега Ігнатенкі, цяпер карупцыя сярод мытнікаў меншая, але цалкам ад яе пазбавіцца не ўдаецца. Чаму? Мне уяўляецца, што ёсць пэўны матэрыяльны інтарэс да гэтай службы з боку адміністрацыі прэзідэнта. Паводле маіх крыніц, да 30% бюджэту напаўняе мытня, і ёсць магчымасці таксама напаўняць розныя ценявыя бюджэты, якія нідзе не ўлічаныя. Гэта галоўнае. А што да арганізацыі працы самой сістэмы, то гэта ўжо нікога не цікавіць.
То гэта ўжо нікого не інтарэсуе.
На прэсавай канферэнцыі ў следчых запыталі, ці сапраўды арыштаваны былы кіраўнік мытнага пункту Казловічы Віталь Дудзік, які даводзіцца сваяком былому старшыніку ДБС Сцяпану Сухарэнку. Міліцыянт Сергій Лішко не абверг гэтыя звесткі, але заўважыў, што гэта не мае дачынення да мэблевай справы.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Адначасова з выхадам нашай вечаровай праграмы ў эфір а 18 гадзіне пачынае сваю працу і незалежны тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.15 дні беларускай культуры ў Вроцлаве. У рэпартажы «Пагоня над Одрай». А пазней а 21.40 у цыкле «Фільматэка майстроў». Драма гішпанскіх кінематаграфістаў «Цёмна-сіні, амаль чорны». І врэшце а 23.20 чарговая частка серыялу «Элі Макбіл» і часам невырашальныя праблемы бостанскіх юрыстаў. Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце.
Пухавіцкі суд адхіліў скаргу жыхароў пасёлку Дружны на райвыканкам, які не дае грамадскасці доступу да інфармацыі пра будаўніцтва хімзаводу, гаворыць актывістка Настасія Рысевец.
Акрамя экалагічнай інфармацыі, там якраз атрымліваецца тое, што народ супраць гэтага завода, і таму гэты пратакол вельмі важна атрымаць, і вельмі важна даказаць, што людзі выказвалі б супраць сваё мненне, а тут фальсіфікацыя.
Гаварыла Настасія Рысевец. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з тэлефанаванняў на тэму выбраў у палату прадстаўнікоў.
Паважаныя кіраўнікі дэмакратычных сіл, прыкраціце выбарную дур, не бударажце народ, пакуль гэты рэжым будзе, ніякіх выбараў не было, няма і не будзе. Дзякую, жыхар Мінска.
Наконт выбараў, хочу зняць сваіх кандыдатаў партыі. А ці была магчымасць у 1988 годзе у Пазняка, Голубева і другіх? А калі б яны чакалі змены выбарчага кодэксу, змены камісіі, так і зараз. Кожны ў бой ідзі, а бой вырашыць лёс. А то дэмакраты дамовіліся, прадстаўнікі ўлады арганізавалі, а хто будзе змагацца за кожны голас? Хто будзе праводзіць сустрэчы з выбарчыкамі, агітаваць? доводить порушение. Кожная партия повинна змагаться за уладу, а не домовляться и ставить одиного. Что могут загитовать три кандидаты, то и николи не зробит один.
Советую всем оппозиционерам идти в народ и работать с народом, а не играть в политическую игру. Какая их работа, такой и результат. Павел Давыденко, Паричи.
Сьомого вересня у Борисове означали свято – День белорусского письменства и друку. На гэтую подею – водгук нашего слухача.
Назва «День белорусской письменности» не отповедает речаисности. Треба было его назвать святом славянской письменности. Я, например, николи не чул, как никто в Борисове говорил и писал по-белоруску. Неколи в Белоруса были герб, стяг, мова, якими он гонорился. А что теперь у Белоруса есть? Есть батька президент, який не поважает белорусский этнос. Есть так званая белорусская мова, тросянка. Есть образа, коли борисовские чиновники жрут хлеб белорусский, а говорят и пишут только по-русски. Валерий Курневич из Борисова.
У наступным телефоновании наш сталый слухач Андрей расповедая, как Пинск рыхтуется до визиту Александра Лукашенко.
Что только не делается ради его встреч. Местное руководство города прямо с ума сходит, так стараются порадовать глаз батьки. Например, по пути следования по Иркутской Бирской дивизии снизу доверху стерео железобетонные опоры электропередач красятся цементом, разведенным в воде, чтобы они были более серые, а потом снизу красят белой краской. Или, например, на спорткомплексе, где он должен проходить, несмотря на дождь, красят тротуарную плитку обычной краской. Понятно, что она через несколько дней сотрется ногами многочисленных посетителей. Сотни тысяч людей видят это безобразие и сумасшествие и понимают, что миллионы рублей наших налогоплательщиков, народных денег тратятся попросту, глупо, бездумно, преступно.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы в Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу Радио Свобода.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў праскі акцэнт.